بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزيز مسلمان لر محترم وطخن لر وكالر وكالر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün bana ulug' ayyom muborak juma kuniga yetkazgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Mana shunday bir xotirjamlik, osoyishtalik bilan Robbimizga ibodatni o'z vaqtida ado etish sharafiga muyassar qilgan Allohga hamd va sano, uning rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatlar, salomlar bo'lsin. Ma'lumlaringiz kim azizlar, o'tgan safargi juma namozimizda bizga berilgan savollarning ichida hozirgi kundagi mana shu bir biz yashayotgan jamiyatdagi ba'zi bir illatlarni asorati, xalqimizga keltirayotgan zararu kulfatlari borasida so'z yuritilgan, jumladan ko'pchilikni ishi tushadigan bir holat, ya'ni mana yoshlarimiz o'qishga kirish masalasida oliygohlarni, bilim yurtlarini ostonasida sarg'ayib, o'sha yerda bir ilmlik bo'larmikanman, xalqqa bir foydam tegarmikan degan yaxshi niyatlilari ham ko'p. Lekin ana shunday kishilarni qabul qilib, xush kelibsiz, yaxshi kelibsiz deb xursand bo'lib qabul etishni o'rniga ularni qo'liga qaraydigan, ulardan ba'zi bir narsalarni tama qiladigan odamlarni hanuzgacha davom etayotganligi borligi xususida afsuslanib, berilgan savollarga javob berishga harakat qilamiz va mana shu masala sabab bahona bo'lib shu mavzu atrofidagi boshqa bir mulohazalarimizni ham inshaalloh bugun sizlarga bayon etishga harakat qilamiz. Alloh taolo Qur'oni Karim oyatlarida rahmat qiladi. Niso surasidagi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. صدق الله العظيم. Ey iman getirgan kişiler, sizler ortalarınızda birbirlerinizni, malı dünyalarınızni batıl yollar bilan yemenler. Magaram agar ortalarınızda sizler özlerinizden razılık bulup bir halal ticaret, savda, satuk asnasında alınadigan, keledigan fayda bulsa onda mümkün. Degan manada mana şu mazmurlardaki bu ayet Nisa surasının 29. ayeti. İnsanlar ortalarda bo'ladigan muamalatlar Allah ve Peygamber belgilegen yolga muvafık bo'lmasa undan boshqa g'ayri qonuniy yo'llar bilan xoh oshkora, xoh maxfiy, xoh aldamchilik suratida olib yiyotgan mol-u dunyoni haromligini biz shu yerdan o'qamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarida bir musulmonni ikkinchi musulmonga haqqi haromdir, agar uni o'z ixtiyori bilan chin dilidan rozi bo'lib bermasa bir dona hassasi ham, bir dona cho'p ham unga harom deganlar. Yana bir hadislarda esa aytadilarki, la'natullohi alar rashi val murtashi, pora beradiganlar ham, pora oladiganlar ham bularga Alloh taoloning la'nati bo'lsin deganlar. Imom Ahmad va Tirmiziylar rivoyat qilgan hadis. Yana bir hadisda la'ana rasulullohi sallallohu alayhi va sallam الراشي والمرتشي والرائش. إمام أحمد رواية قلت لار پیغمبر عليه السلام لعنت اخوغند لار پارا بيرا ديگنگا پارا علا ديگنگا ورتده واسيطه بوگنگا. دمك بناش 3 طائف آدم لار قطع گناهكار بولوب
Alloh taolonun la'natiga qolar ekanlar. Shunga asosan o'qishga kirayotgan mahaldami, ishga joylanayotgan paytdami, mana shunday poraxo'rlikka qo'lini urgan odamlar Alloh taolonun la'natiga qolar ekanlar. Endi bunday bir o'ylab qarasangiz, o'shatda dars berayotgan, o'qishga qabul qilayotgan, imtihon olib bolalarni ilmini sinayotganlarni da'vosiga quloq solsangiz, ulardan aqlli odam yo'q dunyoda. Ular ziyoli odamlar. Ular ilmli odamlar. Ularni savlatidan ot hurkadi. Yurish-turishlari shu bosaymi, bosmaymi deb yuradilar. Lekin ichlari ana shunday ularning boshlariga Alloh taoloning la'nati to'xtamasdan yog'ib turadigan odamlar ko'pchiliklari. Shunday odamlarga demak, o'rtasiga tushib vositachilik qilganlar ham ular ham Xudoning la'natiga qolar ekanlar. Bo'lmasa, shularni da'vosida biz xalqqa xizmat qilyapmiz. Biz xalqimizga ta'lim beramiz degan balandparvoz so'zlari bor. Holbuki, ana shunday odamlarning jinoyati sabab bo'lib, xalqimizni qanchadan qanchasi besavod bo'lib, aqllilar bir chetda, aqlsiz nodonlar yuqoriga chiqib olishiga o'shatdagi poraxo'r, haromxo'r odamlar sabab bo'ladilar. Chunki pul bo'lsa changalda shurva degandek, haqiqiy o'qiydigan, o'sha oltin medalga bitirgan bo'lsin, juda ham bir zirak, aqllik, eslik, hushlik, xotirasi kuchlik, juda ham bir yaxshi qobiliyati bor yigit-qizlar bir chetda qolib ketaveradi, agar ozgina qo'lida zari bo'lmasa, yoki orqasida zo'ri bo'lmasa, yo zaring bo'lsin, yo zo'ring bo'lsin degan bir zamon. Ana endi ular chetda qolgandan keyin u beshoralar keyin boshqa yerdan, boshqa joydan rizq axtaradi, baxtini boshqa joydan axtaradi. Ammo kallasi dubdik, bunday chetsiz poqqillaydigan hech narsa yo'q. Hamma tomoni faqatgina pul bilan ish bitirib kelgan, o'sha u to'g'ri xonadan tug'ilayotgandayoq pul bilan tug'ilgan. O'shadayoq adasi borib 50 ta 100 talikning pochkasi bilan o'shadlarni oyog'iga tegib sochib olib chiqqan, buyog'i bog'chasi ham pul bo'lgan, maktabi ham pul bo'lgan, uni attestatlari ham pul bo'lgan, oxir navbat institutni ostonasiga oliygohga yetganda uyog'i ham pul. Yoki do'q popsa zar zo'r, ana shundaylar kirib inayki nima o'qiydi ular? Shunday qilib bir amal taqal qilib hali zachotlarda ham, sessiyalarda ham baholarni 5 ga 50, 4 ga 40, 3 ga 30 degandek buni ham narxi men aytmasam ham hammalarga ma'lum. Endi yana bilmadim, bu sal eskiroq axborot bo'lsa, mana bu narxi nima oshgandan keyin bozor ixtiyoriyatiga o'tgandan keyin ularni ham narxi oshib ketgan bo'lsa, uni bilmadim. Mana shunday qilib ilm olgan yigit-qizlarni dardu g'ami nima bo'ladi? Bechora o'qishni bitirgunga qadar qancha pul sarf qilib olgan bo'lsa, o'qishdan chiqqandan keyin, bitirgandan keyin birinchi g'ami, birinchi tashvishi hali o'pirilib ketgan joylarni endi to'lg'azish kerak. Cho'ntaklarini yirtilib ketgan joylarini, teshiklardan oqib ketgan joylarini yamab, uni endi to'lg'azish kerak. Butun umri bo'yi qarabsizki, bechora u ho doktor bo'lsin, ho boshqa ishchi bo'lsin, ana shu sarf qilgan xarajatlarini o'rnini to'lg'azaman deb joni halok. Bu yoqdagi xalqi bechora esa ilm olmasdan johil bo'lib, nodon bo'lib, kasalliklari kuchayib, zo'rayib ketgani bilan uni nima ishi bor? U ham shunday olgan tarbiyasi, ta'limi bo'yicha harakat qiladi. Mana shunday ishga sababchi bo'lgani uchun o'shatdagi qorni katta pora yeb qorni semirganlarni hali qiyomatga borganda Alloh taoloning bergan jazosini ko'ramiz inshaalloh. Alloh taolo o'zi insof bersin endi. Mayli, bu so'zlar-ku islomning so'zi. Bu so'zlar din, iymon, e'tiqodlik odamlarning gapi, payg'ambarning so'zlaridan yoki bo'lmasam Allohning oyatidan kelib chiqib gapiryapmiz. Boringki u Qur'onga ishonmasin. Boring u payg'ambarni tan olmasin. Lekin nima bo'lganda ham hech bo'lmasa insofi bo'lsa o'zini millatiga ozgina qayg'urish kerak o'sha odamlar. Mana bu yoqda millatni rivoji bu, mana shu din, dindan tashqari ham din bilan yonma-yon mana shu dunyoviy bilimlarni yaxshi puxta egallash bilan bo'ladi-ku. O'zini xalqi, millatini oyoq osti qilib, uni puli bo'lmasa, o'qishga olmasdan uni rad etganlarni bu xalq dushmani deyish kerak. Unday odamlar millat dushmanlari. Ularni dinsizligidan ham tashqari xalq bechorani badaniga tushgan qurtlar deyish mumkin. Ammo hamma yerda ham yaxshi odamlar bo'lishi tabiiy. Alhamdulillah o'shanday kishilarning ham ichida shunday dargohlarda ilm berayotgan bo'lsa ham lekin nafsini jilovlab olgan odamlarni borligini ham biz eslab o'tishimiz kerak. Toki ular insof qilmasa ham boshqalar insof qilsin. Yaqinda bizga shunday bir so'zni aytgan akalarimiz bo'ldilar. U hammalaringiz uchun ibrat. O'shanda imtihon komissiyasida ishlaydigan bir o'qituvchi oliygohga bolalarni ilmini tekshirib qabul etadiganlardan birlari o'zlarini nomlarini bildirmasdan, aytmasdan orqa varoqdan shunday bir so'zlarni aytibdilarki, men ham musulmon bo'lib, men ham inson bo'lib, iymonli odam bo'lib dunyoga kelib bir xizmat qilayin. Men shu turgan joyimda ham bir qo'limdan qiladigan xizmatim kelar, kelsa agar men shuni bajo qilayin. Meni qo'limdan o'quvchilarni imtihon qilib, pora olmasdan imtihondan o'tkazish qo'limdan keladi. Agar aqlli bo'lsa, ilmli bo'lsa, taqvoli bo'lsa, iymonli bo'lsa, ana shunday odamlar bo'lsa, kesin men o'zimga ajratilgan o'sha limitlar, balkim shunaqalar bo'lsa kerakdi, taqsimlab bilsam, mana shuncha odam olib kirsang bo'ladi degan. O'shanimdan men voz kechdim, Xudo uchun, Alloh uchun. Men ham dunyoga kelib, odamlar bu din islom uchun, millat uchun, xalq uchun boshini berib yorgan bizni otalarimiz, bobolarimiz, qonlari daryo daryo bo'lib oqqan. Lekin bular qo'lda tishlab turgan nonini yoniga yana bitta non qo'yib, ikkita uchta nonni bab barobar tishlagisi kelgan odamlar, bular haqiqatan millat dushmanlari bular. Ammo ularning ichidagi shunday bir haqqoniy ozgina bo'lsa ham diniga, millatiga qayg'uradiganlar ham bor ekan. Alloh ularning umrini uzoq qilsin. Ana shundaylarni Alloh taolo saflarini kengaytirsin. Endi o'rtada yana bir ibora bor. Bu hadiya degan narsa. Hadiyani kimga bersa bo'ladi? Hadiyani berayotgan, olayotgan odamni deyarli umuman farqi yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hadiya qabul qilardilar, ammo sadaqa bo'lsa qabul qilmasdilar. Ba'zi bir o'rinlarda mana shunday bo'ladigan ishlarni yaxshigina bir ot topib olamizda, buni xos bo'lishlab bu sovg'a, bu endi choy puli, bolachaqangiz bilan bir mana shuni olib iste'mol qilarsiz. Uni hech kim berayotganda pora deb bermaydi. Unda juda ham xunuk bo'lib qoladi. Ularning tilida madaniyatsizlik bo'lib qoladi. Agar buni pora desa, madaniyatli bo'lish kerak, kulturni bo'lish kerak. Shuning uchun mana shunaqangi hadiya, podarka, sovg'a degan chiroyli gap so'zlar o'ylab topilgan. Bu juda silliqqina ketaveradigan. Ammo mana shu hadiya ham o'zini joyi o'rni bo'lishi kerak ekan. Janob payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan vorid bo'lgan bir hadisda Abu Dovud radiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda aytadilarki, "Man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadahu ba'da zalika fahuwa gulul." Biz kimni bir ishga tayinlagan bo'lsak, bir mansab yoki vazifa, lavozim bergan bo'lsak va unga o'ziga yarasha oylik maosh tayin qilgan bo'lsak, o'shandan tashqari olgani bu xiyonat degan ekanlar. Shuning uchun vazifador odamlar, mansabdor odamlar, lavozimdor odamlarga hadiya berish bu shubhalik bo'lib qolar ekan. Shuning uchun ham Hazrat Umar ibn Abdul Aziz degan tobiinlardan juda ham bir adolatli, haqqoniy kishi bo'lganlar. Podsholarning ichida eng adolatlisi. Ana shu kishiga hadiya berilganda u zot rad etgan ekanlar. Shunda so'ralgan ekanki, "Kana Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam yaqbalul hadiya." Payg'ambar hadiya olardilar. Siz nega hadiyani qaytarasiz? Deb so'ralganda javob berdilar, "Qala kana zalika lahu hadiya va huwa lana rishwa." Rasulullohga berilgani haqiqatan u hadiya bo'lgan. Lekin bu menga rishva bu. Bu pora. Men olmayman deb u kishi qaytargan ekanlar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'zlarini hayotlik davrlarida bir odamni az qabilasiga sadaqalarini yig'ishga yuborgan ekanlar. u kishi sadaqalarni yig'ib kelib, zakot sadaqa mollarini yig'ishtirib kelgandan keyin payg'ambarni huzurlariga keldilarda, sadaqa zakotlar mana bu deb qo'ydilar. Ozginasini ajratib, bu bizning haqimiz deb qo'ydilar. Qanaqasi? Bu bizga hadiya. O'sha yerga borgan odamlar bizga hadiya berishdilar. Mana bu esa sadaqa zakot deb ajratdilar. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'azablandilar. Achchiqlari chiqdi. Aytdilarki, "Ala jalasta fi bayti abika va bayti ummik hatta ta'tika hadiyatuka in kunta sodiqan?" Gaping rost bo'lsa, senga odamlar hadiya bermoqchi ekan, uyingda, onangning uyida yo otangning uyida o'tirsang bo'lmasmidi? Hadiyang kelgunga qadar, agar gaping rost bo'ladigan bo'lsa, dedilar. Haqiqatdan ham birov bir kishiga bir narsa bermoqchi bo'lsa, uni borib emas, borib olib kelishi shart emas, bermoqchi bo'lgan odam u xohlagan joyga borib istab topib berib kelmaydimi? Payg'ambar aytdilar, senga agar odamlar hadya bermoqchi ekan chin dilidan, sen nima qilib yuribsan xo'p ularni oldida? Uyingda, onangni uyida, adangni uyida o'tirgin, senga odamni olib kelib bersa, ana u demak sen hadya o'zingniki, o'zingga tegadigan chin ixlos bilan, e'tiqod bilan, chin yurakdan berilgan pul mol desa bo'lsa kerak, degan mazmunda so'z aytdilar. Keyin yana odamlarni oldilarida chiqib aytgan ekanlar, "Mali استعمل الرجل منكم فيقول هذا لكم وهذا لي هدية ألا جلس في بيت أمه ليهديه" aytdilar ki, men sizlarga qanday bu holatki birlaringizni bir vazifaga ishga tayinlasam, yana u borib bu meniki, bu sizniki qiladi, agar shunday hadiya keladigan bo'lsa u uyda o'tirmaydimi? Men Alloh taolo nomiga qasamyod etib aytamanki, qiyomat kuniga borganda mana shu dunyoda kimki nohaq suratda bir moli dunyoni o'ziniki qilib olgan bo'lsa, Alloh taolo qiyomatda o'sha molini yelkasiga yuklab qo'yadi. Odamlarning ichida sharmanda bo'lib qiyomat maydonida juda ham bir og'ir ahvolga qoladi, degan so'zlarni aytgan edilar. Imom G'azzoliy mana shu voqea, shu hadisni keltirib turib aytadilarki, qozilar, valilar, hokimlar yoki shularni o'rnidagi oti boshqa bilan atalsin mayli, ish qilib odamlarni bir hojatini bitiradigan shaxslar, mana shunday kishilar ehtiyot bo'lsin. O'zlarini o'sha payg'ambar aytgandek, onasini uyi yoki adasini uyida bir hisoblab ko'rsinchi. Birov bir narsa olib kelayotgan mahalda faraz qilaylik, bu amaldan ketdi, u mansabdan ketdi, deylik o'sha o'qituvchidan ketdi yoki boshqa boshqarib turgan ishidan ketib, uyda hech ishsiz qolib o'tiribdi. O'sha uyda ishsiz qolgan mahalda ham oborib berarmidi shu odam o'sha pulni yoki o'sha narsani? Do'st, yor, birodarlarni ham berayotgan narsasi deydilar mansabdor odamga. U odam bir yaxshilab o'ylab ko'rsin. Agar shu odam mansabidan tushib, o'sha vazifasidan bo'shatilgandan keyin ham shu do'st, yor, birodarlari olib borib beradigan holatda bo'lsa, unda olsa bo'ladi. Unda chunki chin ixlosi bilan berayotibdi. Hech qanday undan bir g'araz tamasi yo'q. Undan qo'rqqanidan yoki bir ishini bitirib beradi-ku, kelajakda kerak bo'lib qoladi-ku, degan maqsadda emas. Mana shu narsalarni o'ylab ko'rish juda ham o'rinli deb aytadilar. Endi lekin kimniki bir haqqi, huquqi oyoq osti bo'lib poymol bo'layotgan ekan, u odam maqsadiga erisha olmayotgan ekan, xuddi o'sha institutga kiraman deganlar, aqli bilan, ilmi bilan kiraolmayotgan odamlar. Ular agar chetda qolib ketsa, pul bermasa, qolib ketaveradi. Ammo haligi boshi oshqovoqdan farqi yo'q bo'lganlar bo'lsa, pul topgan, aql topmaganlar bo'lsa, undan oldinga o'tib, o'qishga ham kirib, hamma ishini bitirib ketaveradi. Mana shunday hollarni ko'radigan bo'lsa, mana shunday holda qoladigan bo'lsa, unda nima qilsin? Ana shunday paytlarda deydilar, eng yaxshisi sabr qilsin. Sabr qilsin degani ham mayli deb indamasdan ketaversin emas. Sabr toqat bilan, bardosh bilan, mayli bu safar bo'lmasa, yanagi safar bo'lib qolar degan e'tiqodam bo'lsin. Alloh taolo nasib etsa amalga oshadi deb Xudodan yordam so'rasin va to'g'ri haqqoniy yo'ldan borishga harakat qilsin. O'shanday poraxo'rlarni aftu basharasini ochsin, ularni fosh qilsin, ularni sharmanda qilsin. toki o'shanday iflos narsalar u yerdan ketsin, xalqni baxtu saodatiga sabab bo'ladigan, o'sha vosita bo'ladigan ishlarni yo'li ochilsin uchun. Ammo unga ham iloji bo'lmaydigan bo'lsa, u odam juda ham bir zulmni tegida qolib ketadigan bo'lsa, o'sha holda zulmni o'zidan qaytarish uchun bir narsa bersa bo'ladi deb islom ulamolar aytayaptilar. Bunda olgan odam baribir do'zaxni o'tini olgan bo'ladi, olgan harom yegan bo'ladi, u qiyomatda qattiq azobi uqubatga qoladi. Bergan odam esa o'sha zulmni o'zidan daf qilish uchun, o'zini delik yo'lini to'g'ri haqqoniy yo'lga olish uchun bersa zarar yo'q, lekin shu shart bilanki buni evaziga boshqa bir odamni yo'li to'silib qolmasin. Masalan, siz olib borib kattaroq pulni bergan bo'lsangiz, u yoqdan ozroq pul berganini eshitib chetga surilib sizniki yurib ketadigan bo'lsa, siz ham xiyonatkor bo'lib qolasiz. Shunday o'rinda bersa bo'ladiki, siz o'sha o'ringa loyiqsiz aslida, o'sha kiradigan o'qishga ham siz loyiqsiz, ilmingiz bor, aqlingiz bor, o'shanga siz juda mustahiq, munosibsiz, lekin o'shalarga ozgina bir narsa bermasangiz, ular sizni urib tashlaydi, surib tashlaydi. Bunday holda itga suyak berganga o'xshagan narsa. It ham yo'ldan ketayotganingizda tishlab olmasin deb, qopib olmasin deb bir qo'lingizga qattiq nonni ushlab olasiz, yo bo'lmasa non ham isrof, ularga bir ozgina suyak bo'lsa, suyakni tashlab sekin o'tib olasiz. Xuddi shu tarzda bo'lar ekan. Yaxshi bir maqsadga yetish uchun yo'ldagi haromxo'rlar, yo'ldagi o'sha qopag'onlarni sal u yoqdan bu yoqdan chetlab o'tish uchun shunday ishni qilsa bo'ladi deydilar. Unda baribir olgan odam hech qachon halol olgan bo'lmaydi, u haromxo'rligicha qolaveradi. Alloh taolo endi hammaga insof bersin. O'sha yerda tepada o'tirganlar ham yoki mana shunday yosh yalanglarni o'qisha qalib qilamiz deb ularni o'qitamiz deyotganlar ham, ularga ham axir dilida ozgina iymoni bo'lsa, e'tiqodi bo'lsa, ularga ham shu millatni ravnaqi, bu xalqimizni, bu musulmonlarimizni axir rivoji hammamizga zarurku. Bir tanu bir jon bo'lsak musulmonlar, hammamiz agar bitta badan bo'ladigan bo'lsak, unda bir birimizni mana shunday ishlar bilan har xil nochor yo'llarga to'g'rilab qo'yishlik, bu odamgarchilikdan ham emas, musulmonchilikdan ham emas. Payg'ambarimiz bir kun sallallohu alayhi va sallam huzurlarida o'tirganlarida ba'zi bir odamlar mol dunyo so'rab kelardilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam tushgan o'sha sadaqalardan, zakotlardan egalarga taqsimlab berardilar. Lekin shunday mahalda odamlardan birlari kelib so'rab olib chiqib ketdilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam esa aytdilarki, "Inna ahadakum yakhruju la yakhruju bi sadaqatihi min 'indi mutabbitaha wa innama hiya lahu nar." Sizlarning ichlaringizdan shundaylari ham bo'ladiki, mana oldimdan sadaqani olib chiqib ketadi, qo'ltig'iga qisib, lekin u bilmaydiki do'zax olovini olib chiqib ketganini. Meni oldimdan olib chiqib ketadi sadaqa deb, lekin u do'zaxni o'tini olib chiqib ketgan bo'ladi dedilar. Shundan keyin Hazrat Umar so'radilarki, "Ya Rasululloh, kayfa tu'tihi wa qad 'alimta annaha lahu nar?" Unda nega berasiz Rasululloh? Bilasiz ekan, u olib chiqib ketgani do'zax olovi ekan. Siz unga nega berasiz? Deganlarida, "Fama asna'u ya'bauna illa mas'alati wa ya'ballahu 'azza wa jalla liyal bukhla." Men qanday qilayin? Ular mendan bosh tortadilar, faqatgina so'rashdan uyalmaydilar. Ya'ni boshqa ibodat, iymon, e'tiqodda ular yo'qlar. Islomdan ancha uzoqdagi odamlar. Lekin betini terisini qattiq qilib, pul mol kerak bo'lsa, shunday bir bezbetlik qilib, sulkalib kelib, talab qilib so'raydilar. Men esa Alloh taolo meni baxil bo'lishimga Alloh yoqtirmaydi. Menga baxillik yarashmaydi. Mendan so'ralgandan keyin esa men berishim kerak deb payg'ambar alayhisolatu vasallam so'raganlarga berardilar, lekin so'rovchilarni, demak, oluvchilarni ahvoli yomonligini aytdilar. Xuddi shunga o'xshash ko'cha ko'yda mana inspektorlar ro'baro kelib qolgan mahalda ular ham so'raydilar, yoki bo'lmasam o'zlari haydovchilar beradilar. Shunday qilib qutulib ketadilar. Shu foraga o'tadimi yoki o'tmaydimi deb so'raydilar. Ha, siz endi agar juda tang ahvolda qolgan bo'lsangiz, u sizga zulm qilayotgan bo'lsa, ana unda bersangiz sizga zarar qilmaydi, unga pora bo'ladi. Masalan, bunday holatlar juda ko'p bo'lib turadi-ku. Bir narsa olish kerak bo'lsa, aybingiz bo'lmasa ham, bunday kavlasa ayb topaveradi ular. ularga juda ham oson ekan. O'zimiz ham necha marotaba buni guvohi bo'lamiz. Kuni kecha ham biz aeroportga shoshilib ketayotgan joyimizda shunday o'rtaga chiqib bittasi to'xtatdi. To'xtashni iloji yo'q bo'lgan joyda qo'lni ko'tarishdi. Demak, mana shu ham ayb bo'ldi. To'xtamading, u bo'ldi, bu bo'ldi. Shunday holatlarda agar u bir narsa tamal qilib turgan bo'lsa, unga bersangiz gunohi unga, lekin tushunsa, bilsa, agar qo'yib olsa savob bo'ladi. Unga ham savob kerakdir. Ular ham o'lganda janoza kerak, ularga ham duo kerak, tilovat kerak. Yoki doktorxonaga borganingizda, yoki o'sha o'qishxonaga borganingizda, mana shularni hammasida siz majbursiz. Ular esa zolim. Ular haromxo'r bo'ladi. Ularda iymon bo'lsa, insof bo'lsa, siz ham bir odamsiz, shu jamiyatni a'zosisiz. U ham musulmonlik da'vo qiladi. Oldiga bir musulmon kelganda, tanisa ham, tanimasa ham bu xudoni bandasi axir. Alloh taoloning ehtimol do'stidir shu. Alloh ataylab buni hojatni tushirib menga yuborgandir. Mana shunga xolis xudo uchun yordam bersam, ehtimol Alloh meni gunohimni kechmoqchidir deb o'ylamaydimi? Uni esi bo'lsa agar. Unga oxirat kerak bo'lsa, unga ham jannat savob, Allohning roziligi kerak bo'lsa, bu odamlarga xizmat qilmaydimi? Alloh taolo unga ilm beribdi. Alloh taolo uni qo'liga asbob beribdi. Unga huquq beribdi, unga obro-ozona ta'sir beribdi. Ha, buni xalqini yo'lida ishlatmaydimi? Xalqiga qurbon qilmaydimi bu qobiliyatlarini? Ishlagan xizmati o'zi 1 tiyin, 10 tiyinlik xizmatga 10 so'm, undan ortiqroq pul olgan qanday qilib buni insofli odam deyishi mumkin? Ha, bundaylar faqatgina do'zaxni olovini yeydigan odamlar. Alloh taolo ularni ham o'zini jazosini berib qo'yadi. Payg'ambarimizni huzurlariga yana bir kun bir odam keldi. Sadaqa olib keldi. Birda tuxumdek keladigan oltinni sadaqa qilib ko'tarib kelgan ekan. Bu yerda endi gap odamlar bir kishiga bir narsa berish demak joiz ekan majburlikdan. Lekin beradigan odamlar ham haddidan oshmasin ekan. Shu majbur bo'lib qolganda bersin. Beraverib poraxo'rlikka yo'l ochmasin. O'zini uni zulmidan xalos qilish uchungina bersin. Bo'lmasam ortiqcha berganiga bu ham javob beradi Xudoning oldiga borganda. Sen nega pulingni berding deb. Bu hadisni aytishdan oldin yana bir narsa esimizga tushadi. Rasulullohning huzurlariga bir odam kelib bir kun so'radi. Ya Rasululloh, birov meni pulimni, molimni berasan deb talab qilib kelsa, ber menga pulingdan desa, nima qilayin? La tu'tihi, bermagin, dedilar Rasululloh. Agar bermasam majbur qilsa-chi? Ya'ni urushsa-chi men bilan? Urushsa faqatilhu, urushgin u bilan. Agar urushib turib u meni o'ldirib qo'ysa-chi? O'ldirib qo'ysa, sen shahid bo'lasan. U do'zaxi bo'ladi. Endi shunaqangi men molimni himoya qilib uni o'ldirib qo'ysam-chi? Unda sen g'ozi bo'lasan, u do'zaxga ketadi. O'ldirgan bo'lsang, degan ekanlar. Ya'ni har kimning moli o'zi uchun halol, pokiza, birovni so'rashga, olishga na aldamchilik yo'li bilan, na zo'ravonlik, na o'g'irlik bilan haqqi yo'q. To'g'ridan to'g'ri kelib agar oladigan bo'lsa, berma molingni. Iymoning bo'lsa agar, o'zingni himoya qilishga kuching yetsa agar, joningni, molingni, obro'yingni himoya qilgin, deganlar payg'ambar alayhissalom. Shuning uchun ortiqcha mol dunyoni unga bunga berish, xotamtoylik qilish bu gunoh. Alloh taolo berganini isrof qilish bo'ladi. Qayerga beruvding? Kimga yedirganding? Qaysi haromxo'rni qorniga ovqat qilib beruvding deb hali Xudo pul topganlardan so'raydi. Shuning uchun ham berish bersa bo'lar ekan deb haddan tashqari ketganlar ham ular bilan birga do'zaxga ketib qolishi mumkin. Ortiqcha bermaslik kerak, iloji boricha u bilan talashib haqiqatni o'rnatishga harakat qilish kerak. Bir kun Rasululloh huzurlariga bir odam tuxumdek sadaqa olib keldi. Mana shuni sadaqa qilaman dedi. Tuxumdek oltin sadaqa olib keldi. Menda boshqa hech narsa yo'q dedi. Shuni bor faqat topganim. Rasululloh teskariga qarab oldilar. Teskari qarasalar bu yoqdan kelib, "Ya Rasululloh, men mana shuni sadaqa qilmoqchiman." dedi. Shundan keyin Rasululloh qo'ldan oldilarda otib yubordilar. Aytdilarki, "Ya'tini ahadukum bimalihi la yamliku ghayrahu thumma yajlisu yatakaffafun nas." إنما الصدقة عن ظهر غنى خذها لا حاجة لنا فيها bu qandoq gap sizlarning ichlaringizdan birov kelib sadaqa qilaman deb olib keladi sadaqani-yu uyda hech narsasi yo'q keyin bizga buni sadaqa qilib o'zi odamlarning oldida yalinib gado bo'lib yuradim keyin odamlarga yuk bo'lib bizga bunaqa sadaqa kerak emas sadaqa o'sha o'zidan orttirgan bo'lsa o'zidan, bolasidan, ayolidan, xonadonidan ortgan narsa bo'lsa, uni Xudo yo'liga sadaqa qilsa, Alloh qabul etadi. Undan boshqasi kerak emas. Ol o'zing, olib ket. Bizga bunaqangi sadaqa kerak emas, deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha narsani qaytarib rad etgan ekanlar. Shuning uchun sadaqa qiladiganlar ham, infoq qiladiganlar, boshqa bo'ladiganlar ham faqatgina o'zidan orttirib qilish kerak. Bola chaqasi, farzandlari, oilasi, xonadoni, ota-onasi unga muhtoj bo'ladigan bo'lsa, bunday odamlarni sadaqasi demak qabul bo'lmas ekan. Demak, hali yuqoridagi masalalarda ham shundoq bo'lish kerak. Hamma bor yo'g'ini olib borib o'sha bir haromxo'rni oyog'iga tashlasa, bu yoqda bechora ota-onasi qiltillab yurgan bo'lsa-yu, bolamni o'qishga kirgizaman deb nech 10, 20, 50 ming so'mlab pulni hozir olib borib berishyapti o'shalarga. Ularga esa xuddi haligi qassobga yoq qayg'u, echkiga jon qayg'u degandek, u poraxo'rlarga pul qayg'u, bu yoqdagilarni o'lib ketgani bilan, ezilib oqqani bilan, bularni beli chiqib ketgani bilan yurak bag'ri bu o'zbek va qozoq qirg'iz millatlarini yurak bag'ridan qon oqib ketgani bilan o'rtadagi haromxo'rlarning nima dardi bor? Nima ishi bor? U bechoralarning jannati shu yerda. Ularning rohati shu dunyoda bo'lishi kerak. Shuning uchun sizni o'lganingizga qaramasdan bersangiz, oyog'ingizni kesib bersa ham, quloqingizni kesib bersangiz ham olaveradigan haromxo'rlar bor. Juda o'rganib ketgan, hech olmasa bo'lmaydigan bo'lib qolsa, kasal bo'lib qolgan bo'lsa, bitta g'ishni olib borib, qog'ozga o'rab olib borsangiz ham rahmat deb olaveradiganlar bor. Bir dona mixni ko'tarib, ogohon hech narsa topolmadik, uyimizda qurilish qilayotgandik, mana shu bir dona mix olib qo'ying desa, hammayni biron joyimga qistirib olarman, kerak bo'lib qolar deb o'shani ham olib qo'yadigan shunday bir tekinga o'rgargan haromxo'rlar bor ekan bu millatni ichida. Bizni aholimiz o'ngarilishi juda ham qiyin. Alloh ularga insof bersin. Endi azizlar, gapdan gap chiqadi, gapni ketini gap ochadi degandek, mana shunday masalalarni gapirgan mahalimizda ha, domlalaringni o'zi olmaydimi? Ha, bularni o'zida bunaqa ishlar yo'qmi? Deydiganlar bor. Endi mana shu mavzu haqida ham ozgina sizlarga axborot beramiz. Dinimiz odamlarni xizmat qildirib, haqqini o'z vaqtida o'ziga yarasha ado etishga buyuradi. Mardikorni haqqini deganlar payg'ambar alayhissalotu vassalom peshona terisi qurumasdan turib beringlar, haqqini ado qilinglar deganlar. Lekin ulamolarimiz mana bu ibodat masalalarida birovni xizmat qildirib unga haq berishni mumkin emas deyishgan. Namoz o'qitib, roza tuttirib, Qur'on o'qittirib, shunga xizmat haqqi deb berishni ulamolar hammalari haromga chiqarganlar. Mana Hanafi mazhab ulamolari: Al-ijaratu ala at-ta'at kasti'jari shakhsin akhar li yusalliya aw yasuma aw yahujja anhu aw yaqra' al-Qur'ana wa yuhdiya thawabahu ilayhi aw yu'addina aw ya'umma bin-nas aw ma ashbaha dhalik la yajuz wa yuharramu akhdhu al-ujrati alayhi li qawlihi alayhi as-salatu was-salam iqra'u al-Qur'an wa la ta'kulu bihi. Mana shu boshqa ishlarni, masalan, uy qurdirib, boshqa qilib, mardikor qilib, odamni ishlatib haq berganga o'xshagan bir kishiga namoz o'qitib, roza tuttirib, haj qildirib yoki bo'lmasam Qur'on o'qittirib, shuni savobini o'tganlarga bag'ishlatish uchun birovga Qur'on o'qittirib, unga pul badalada, ya'ni shunday qilish, pul berib azon aittirish, pul berib imom qildirish, mana shu ishlar hammasi mumkin emas, ajr olish mumkin emas. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni iqra'ul Qur'ona va la ta'kulu bihi degan so'zlari: Qur'on o'qinglar, lekin Qur'onni vosita qilib yemanglar, Qur'onni tirikchilik vositasiga aylantirmanglar, Alloh uchun o'qinglar deganlar. Yana bir so'zlarida esa Amr ibn al-Asga: va in tuhuzta muazzinan fala ta'khud ala al-azani ajran. Agar sen muazzin bo'lsang, muazzinliging uchun aslo ajr olmagin, azon aytganing uchun pul olmagin deganlar. Sabab bu ishlarga Xudo to'layman deb turibdi de. Bu ibodatlarga Alloh men jannat beraman, men sizlarga mukofot beraman, savob beraman degan. Shuning uchun Qur'on o'qiladi, shuning uchun namoz o'qiladi, shuning uchun ibodat qilinadi, shuning uchun bunday ishlarga haq olinmaydi dedilar. Ammo payg'ambar alayhissalotu vassalom davrlarida qandoq bo'lgan? Payg'ambar alayhissalom davrlarida ulardan keyin sahobiylar davrlarida mana shu din ishi bilan shug'ullanadigan odamlarga maosh tayinlangan baytul moldan. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni aytadilar, ba'zilar u kishi savdogarlik qilganlar, cho'ponlik qilganlar, to'g'ri qo'ychivonlik qilganlar, savdogarlik qilganlar, payg'ambar bo'lmaslaridan oldin qilganlar. Payg'ambar bo'lmaslaridan oldin mehnat qilib kun kechirganlar. Lekin payg'ambar bo'lganlardan keyin esa mana shu keladigan hadiyalardan va keladigan daromadlardan bir qismi o'ljalardan keladigan ulushlar bilan payg'ambar o'zlarini, oilalarini tebratganlar. O'sha Alloh taolo o'zi taqsim qilib bergan darajasida. Boshqa xizmatchilar, din ishi bilan shug'ullanadiganlarga esa baytul moldan maosh tayinlangan. Endi agar hozirgi kunda ko'pchilik bir masala ustida tortishadiki, bir masala ustida ixtilof qilishadi, ya'ni mana bu imomlar, mudarrislar, muallimlar, Qur'on o'qitadiganlar, dars beradiganlar, bular mana pul oladi-ku, maosh oladi-ku deydilar. Agar ularning gapiga kiriladigan bo'lsa, bular hammasi ishni tashlash kerak-da, o'zi bir joydan bir do'kon ochsin, yoki bo'lmasam bir dala sotib olsin, o'zi yer eksin, tijorat qilsin, ziroat qilsin-da, qo'li bo'shagan mahalda borib lekin Qur'on o'qitsin, yoki bo'lmasam imomlik qilsin degan so'zlarni aytadilar-ku, lekin shu so'zlarni o'zlari qilib ko'rsatmaydilar. Agar shunday qilish mumkin bo'lsa, shu so'zlarni aytayotgan odamlardan taklif qilardik, qani siz bir ko'rsatingchi shunday qilib ish yurg'izishni. Mayli oylik olmang masjiddan, madrasadan oylik bermasin, xo'p oylik bermasa ham borib ishlolasizmi o'zingiz? Ularni o'ziga davlat oylik bermay qo'ysin-chi, darrov to'polon qilib Qizil maydonni to'lg'azib olishadi, bir pasda ish tashlashlar bo'lib ketadi, namoyishlar bo'lib ketadi. Ya'ni o'sha maosh degan narsa, bu hamma yerda bor narsa. Agar biz bu narsani har kim o'zini savdogarligi bilan yoki bo'lmasam o'zini bir dehqonchilik bilan kun ko'rsin, bola chaqa boqsin deydigan bo'lsa, o'zi hozir shunday ham din islom oqsoqlanib, keyingi surilib rivojlanmasdan turgan bir mahalda bu ishlar dinimizga yana ham bir putur yetkazish mumkin. Shuning uchun ko'p ulamolar Qur'on ta'lim berishga ham, din ilmlari o'rgatishga ham, diniy xizmatlarni qilishga ham baytul moldan maosh ajratishni ular ta'kidlaganlar. Bu narsa hamma yerda, butun dunyo bo'yicha amalda. Bunisi xuddi o'sha institutni yoki boshqa joydagi xizmatchilarni oladigan maoshi. Biz ularning maoshiga daxil qilayotganimiz yo'q. Maoshi bizga desa 500 emas, 5000 so'm bo'lsin yoki undan ortiqroq, undan boshqaroq bo'lsin. Bu maosh mana bu diniy xizmatchilarni masjiddan, baytul moldan berilayotgan maoshida hech qanday gap so'z yo'q. Qaytaga Imom Buxoriydan rivoyat qilingan bir hadisda sahobiylardan bir guruhlari bir safarda ketayotgan paytlarida bir odamni ilon chaqib olgan. O'shanda o'sha qabiladagi ilon chaqqan odamni yaqinlari, ichilarida bir o'qib qo'yadigan odam bormi deb so'radilar. O'qib qo'yadigan odam bor bo'lib, ularni ichlaridan birlari Fotiha surasini o'qiganlarida o'sha shifo topgan ekan. Keyin unga u bir nechta qo'y hadya qilgan ekan, shuni evaziga buni olib kelishgan, Rasulullohga yetkazishdiki, mana palonchi Qur'ondan Fotiha surasini o'qib dam soldida, keyin shunga qo'y olib ketdi degan so'zlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eshitganlaridan keyin to'g'ri qilgan deb tasdiqlaganlar. Shundan aytadilarki, dam solib duo o'qib o'shanda pul olsa bo'ladi degan hukmlarni chiqarishgan shu yerdan. Ammo endi Qur'on o'qigani uchun deb pul oladigan bo'lsa, u harom. Chunki yuqoridagi hadisda aytildiki, iqra'ul qur'ona va la ta'kulu bihi. Qur'on o'qinglar, lekin bu bilan sizlar tirikchilik qilmanglar. Faqatgina o'sha vaqtini boshqa odamlar, mana hozir do'kondorlik qilib pul topayotibdi. Boshqa odamlar har xil, xullas kalom, bu dunyoda ishni turi ko'p, pul topishni ham yo'li ko'p. Bola chaqa boqish uchun hamma turli xil soha bilan mashg'ul. Lekin ichidan ba'zi bir odamlar ana shunday sohalardan uzilib, bola chaqani g'amini ham bir chekka yig'ishtirib qo'yib, kimki agar mana shu din yo'liga xizmat qilayotgan ekan, xolis Xudo uchun xizmat qilayotgan ekan, baytul moldan unga ozgina maosh ajratish bu bor narsa. Lekin mana xonadonlarda bo'lingan marosimlar, xudoylar, janozalar yoki boshqa marosimlarni olib ko'radigan bo'lsak, ana shuni masalasi haqiqatdan tortishuvlik. U masalada biroz endi kengroq gapirishga to'g'ri keladi. Bir marosimga domlani taklif qilingan bo'lsa, u yerda u Qur'on o'qisa, amr ma'ruf qilsa, shu qilgan ishi uchun deb kimki pul bersa, pul bergan ham gunohkor, olgan odam ham gunohkor. Ammo hadiya tariqasida kelgani uchun emas, Qur'on o'qigani uchun emas, lekin men shu narsani dilimdan chiqardim deb beradigan bo'lsa, unga ham biz qarshilik qilishga haqimiz yo'q. Bu yerda shubha xuddi shu Qur'on o'qigani uchun bergan bo'lib qolishi mumkin. Ana shu tufayli ham shaxsan biz aytamizki, chaqiradigan bo'lsanglar xolis Xudo uchun chaqiringlar. Bizga hech narsa bermanglar, pul ham bermanglar, chobon kiygazmanglar, tugunni ko'tarib orqamizdan yugurmanglar. Bu bir xunuk odat. O'zini o'zi millat, bu musulmonlar o'zini o'zi xor qilish bo'ladi. O'sha tugunda tugilgan non bir 5-10 ta nondir endi. Qancha bo'ladi? Hozir endi narx-navoni oshganligi hisobga olsang bir 3 so'm 5 so'm bo'lar. 3 so'm 5 so'mlik nonni uchiga yana bir narsa tugilgan bo'lar balkim. Shuni xalqni oldida olib chiqib berib, hammani ko'z ko'ngida ko'z qilib bergan odamni o'zi keyin orqasidan g'ibat qilishni boshlaydi, gapirishni boshlaydi. O'zi beradi, o'rtaga olib chiqib qo'yadi, keyin o'zi kulaveradi. O'zini ustidan o'zi kulayotganini bilmaydi. Bu xalq hozirgi ahvoli shunaqa bo'lib qolgan. Nima kerak bo'ldi bunday narsa? O'rislar poplariga shunday qilib kulmayotibdi. Yahudiylarni ham aqli ancha tuzuk ekan. Ular ham o'zlarini dinlarini bunday qilib masxara qilmayotibdi. Shuning uchun bermoqchi bo'lgan odam kimga bo'lsin, domlaga emas, faqat muftiy qozi domla imomlarga emas, kimni xohlasa berishi mumkin. Militsiyagami, doktorgami, prokurorgami, boshqasigami, uni prokurorligi uchun emas, sudyaligi uchun emas, militsiyaligi uchun emas, domlani ham domlaligi uchun emas, faqat shu odamni men yaxshi ko'rdim, shunga bergim keldi shu molimni deb bersangiz, hech kim sizga xalaqit berishga haqqi yo'q. Sizni topgan molingiz xohlasangiz unga berasiz, xohlasangiz bunga berasiz. Agar mana shu asosda bo'lsa, uni hech qanday bordi keldisi yo'q. Xohlaganingizga beravering. Ammo shu narsani amalga oshirgandan keyin kimki mana domlalaring deb gapirsa, bu gapni gapirgan odam agar musulmon bo'ladigan bo'lsa, bilsinki musulmonligini ustiga o'zi mag'zava ag'diryapti. Chunki shu bilan islomni obro'si to'kiladi. Shu bilan masjidni obro'si to'kiladi. Shu bilan o'sha diniy xizmatchilarning obro'si to'kiladi. Buni berib turib shuni odamlarga ko'z-ko'z qilib gapirgan yoki gap tarqatgan odamlar bilsin, domlani emas yoki masjidini emas, balkim islomni obro'siga putur yetkazgan bo'ladi. Xudoni oldida qattiq javobgar bo'lib qolish mumkin. Hadiyani qaytarmanglar, hadiya bersa olinglar deganlar. Mana bizga ham endi o'rni kelganda aytib o'tamiz. Ba'zi birlaringiz u narsa berganingizda biz rad etamiz, olmaymiz. O'shanday mahalda haligi pul berib turib ig'vo qilganga o'xshagan, pul olmasa ham ig'vo qilsa bo'lar ekan. Uni ham yo'li bor ekan. Mana bu kishi to'yib qolganga o'xshaydilar. Bu kishini burunlari ko'tarilib qopti. Bizni berganimizni olmadilar, bizni nazarga ilmadilar, tashab ketibordilar, qaramadilar nonga, tugunga, choponga, pulga, degan gaplar ham bo'lib turadi. Shuning uchun ba'zi bir yerda tugun berishsa, xo'p, mayli, agar sizlar shu tufayli bir narsa qilmoqchi bo'lsanglar, bizni hurmat qilmoqchi bo'lgan bo'lsanglar, rahmat, hurmatingiz uchun. Mana shu non, agar nondan qaytdi degan bo'lsanglar, nondan bir dona olib, mana non oldik, mayli. Bu non u iymon degandek, Allohning bir ne'mati, nozi ne'mati, biz buni hurmat qilib oldik deb ketgan joyimiz ham bo'lardi. Lekin shunisini ham endi ig'vo qilinadigan bo'lsa, bu haliginday hadiyani butunlay rad etishga to'g'ri keladi. Mana shunday gap so'zlar sabab bo'lib, toki bizni endi musulmonlikka qadam qo'yib kelayotgan xalqimiz gunohkor bo'lib qolmasin. Bu o'zi berib, o'zi gapirib mana shunday qilaversa, gunoh azimga botib ketib qolamiz. Shuning uchun ham bizni so'zimiz, qat'iy so'zimiz shulki, azizlar, xonadoningizga chaqiringlar, hech narsa bermanglar. Biz shunda xursand bo'lamiz. Lekin har qanday xizmatni haqqi bo'lgandek, bu xizmatni haqqini Alloh ado etadi. Alloh jannat beraman deb turibdi. Alloh o'sha jannatini hammamizga nasib etsin. Va lekin deylik, bizga o'xshagan odamlar vaqtimizni sarf qilib, xonama xona, eshikma eshik, hovlima hovli, mana hozir kuniga 5-ta 6-tadan joyga borishga to'g'ri keladi. Nima, bizga vaqt kerak emasmi? Biz o'sha sizlarni uylaringizda o'tkazayotgan vaqtimizga hujrada o'tirib kitob varaqlasak bo'lmasmidi? biz ham sizlarga o'xshab dunyoni axborotdan xabardor bo'laylik deb gazet jurnal varolasak bo'lmasmidi? Siyosat o'rganishimiz kerak bizga ham. Biz ham dunyoni xabardan xabardor bo'lish kerak. Lekin shunday bo'ladiki, oylab, haftalab na gazet, na televizor, na radioga, na bir kitobga vaqt topolmay qoladi odamzod. Shunday og'ir bir tazyiqlik vaqt bo'lib qoladi. Shunga sizlarni endi kechirasizlar sizlar deganim. Mana shu so'zni eshitayotganlar hammasi ham marosim qiladi axir. Shularni xonadonlarida umrimiz o'tib ketayotibdi azizlar. Biz pul topish uchun, bir narsa tirikchilik qilish uchun emas azizlar. Tirikchilik qilish kerak bo'lsa, u yo'qroqda ham tirikchilik qilsa bo'ladi. Pul topishning yo'li juda ham ko'p. Ha, oyiga million, milliard har xil yo'llar bilan pul ortishsa bo'ladigan, agar o'ylasa, kallani ishlatsa pul topadigan yo'l topib olishi mumkin. Lekin maqsad u emas. Maqsad din rivojlansin. Islomning kalimasi o'sha xudoiy bahona, marosim bahona odamlarning qulog'iga yetsin. Chunki odamlar masjidga deb chaqirsangiz kelmaydilar. Jumaga mana qancha odam keldinglar? Ko'chada qancha odam yuribdi? Musulmonman deganlarni bir 3-4-5% masjidga kelsa keladi, bo'lmasam yo'q, ammo osh desa, iftorlik desa, xudoyi desa, 20 desa, yiloshi desa, hech qatti yo'q odamlar qattan kelganini bilmaysiz, osmondan yog'ilgandek bir pasda o'sha yerda odam bosib ketadi. Ana shu maqsadda odamlar yig'ilgan joyda Alloh taoloning so'zini aytib qo'yaylik degan maqsad bilan boramiz biz boradigan bo'lsak. Shuning uchun ham bizni ham tushuninglar. O'sha marosim qiladiganlar, iftorlik qiladiganlar, xudoyi qiladiganlarga ham ozgina xudo insof bersin endi. Biz shuncha vaqtimizni sarflab ostonalarga borib yurgan odamlar namoz o'qishga harakat qilmasalar, biz o'qigan Qur'onlarni shoyat shularni ham diliga Qur'on ta'sir qilarmikan? Shular ham Allohning kitobini o'qishga harakat qilarmikan degan maqsadda biz Qur'on o'qsak-u, ular bo'lsa Qur'onni eshitib, ha, yaxshi o'qirgan Qur'onni deb qorlarini silab-silab, yana lavlarini yalab-yalab pulni berib shu bilan ketaveradigan bo'lsa, ha, bu qanaqa maynavozchilik bu? Bu qanaqangi bir chayqovchilik bo'lib qoladi-ku? Din ishi shumi? Yo'q birodarlar, o'sha haqqi xizmati o'qilgan Qur'onga amal qilish kerak. Domlani ostonangizga borib qilib bergan xizmati, aytgan so'ziga endi amal qilingda birodar. Xudo sizga ham insof bersin deb shuning uchun aytamizda. Endi insof kerakda. Faqat bir tomon shunday yuraversa, bir tomon gapiraversa, bir tomon ostona-ostona yuraversa, agar shu 5 so'm 10 so'm to'lab ketib masjidga domla vaqtida bormay qolsin-chi shu kishining ostonasiga. Voy, bu domladan yomon odam yo'q dunyoda. Bu domladan ablah odam yo'q dunyoda. Uni olib borib kerak bo'lsa, iloji bo'lsa, shu peshonasidan otib yuborsa, shu darajada g'azabga minib ketamiz. Maqsad nima axir? Maqsad odamlarga maqtanchoqlikmi? Falonchini olib keldi, Qur'on o'qitdi-yu, mana shu bilan ish bitdimi? Yo'q, aslo. Bu borilgan, qilingan xizmatlarni haqqi. Namoz o'qish kerak, namoz o'qimayotganlar, roza tutmayotganlar, roza tutishi kerak. Ana Qur'on o'qimayotganlar Qur'on o'qisin. Shunda Xudo xolasi bu ishlarimiz joyiga tushadi, bir-birimizdan rozi bo'lamiz. Ammo biz borib ibodat o'shatda marosim o'tkazgan joylardagi odamlar ibodatsiz qolib ketaveradigan bo'lsa, biz ulardan rozi emasmiz. Ammo Allohdan rozimiz. Biz bu xizmatni Alloh uchun qilganimiz uchun bu Allohning o'zidan Xudo xolasi ajr mukofotini umid qilamiz, xafa bo'lmaymiz. Qilgan mashaqqat, mehnatlarimizni borgan, ketkazgan vaqtlarimizga achinmaymiz. Chunki u yerda Allohning kalomini o'qib odamlarni har holda 2-3 so'z og'iz bilan da'vat qildik, buni haqqini Alloh taolo ado etadi inshaalloh. Ku, lekin shu ahvolda qolib ketavergan odamlarning holiga achinamiz. Xudo hammamizga o'zi to'g'ri haq yo'lni nasib etsin. Eshitganimizga amal qilaylik. Bu pul degan narsa mana bu dunyoda kerak, oxirat ishiga bu narsani aralashtirmasdan har kim o'zini mehnatini, xizmatini, ibodatini qilib qolsin. Subhana rabbika robbil izzati amma yasifun. Va salomun alal mursalin. Alhamdulillahi robbil alamin.